halkani waa idaacadda TWR oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida idiin soo diyaariya Masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow sama wadaha guudow Siraadki adduunkow subanaha eebow Adigoo samada jiira
Ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaan horay u sii anbaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baybalka dhammaantii. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay faalladii ku saabsaneed boqoradii reer Banu Israa'iil oo dhan xukumayay sidii ay ahaayeen. Waxaan idin sheegnay in kuwii xukumayay daafaha waqooyi ay dhammaantood ahaayeen boqorro aan xaq ahayn. Waxaanan aragnay in kuwii xukumayay koonfurta ee reer Yuhuuda ay ka soo baxeen ilaa iyo 10 boqor oo wanaagsan, waxaanay tirsi ahaan gaarayeen ilaa iyo 20 boqor. Kuwii koonfurta, kuwii waqooyigana waxay ahaayeen tirsi ahaan ilaa iyo 19 boqor. Haddaba wakhtigii Yoosiyaah Ilaah wuxuu soo booqday dadkiisa, wuxuuna siiyey wakhti nasiino iyo toobad keenba leh. Waxaa dadkii ay ku soo noqonayeen caabudistii rasmiga ahayd ee Ilaah, waxaana kordhaya karaamada iyo hantida qaranka haddii Ilaah loo laabto. Markii toobadkeenku yimid saaxib, waxaa dadkii ku soo maaxday jawi farxadeed oo kaniisaddu yeelatay. Waxaa kaloo jiraya ama meesha yimid kalgacayl ama jawi kalgacaltooyo. Laakiin marka hore waa in hadallada Ilaah iyo waxa ay leeyihiin lagu soo noqdaa. Marka taasi ay dhacdo, ayaa waxaa dadku ay helayaan toobadkeenka xagga ruuxa. Haddaba qisooyinka inoogu qoran kitaabka waxay inoo wada yihiin waxbarasho si aynu ugu cibro qaadanno marka ay ino hor yaalaan marxalada la mid ah kuwii qabsaday dadkii hore ee Ilaah. Waxaan arkaynaa mar waliba oo ay Ilaah ka tagaan inay dhibaatoonayaan oo ay la kulmayaan marxalado aad u adag. Markii ay Ilaah u soo noqdaanna, waxaannu arkaynaa in jawigu uu isku beddelayo mid farxadeed oo kalgacaltooyo. Haddii cadow uu soo weerarana, Ilaah baa difaaci jiray. Innaguna waa inaynu sidaa oo kale samayno wakhtigan lagu jiro xilligii nimcada, innagoo qayb ka qaadanayna faafinta hadallada Ilaah si Ilaah uu inoo awood siiyo inaan samayno howl dhab ah oo u qalanta mid Ilaah loo hibeeyey. Haddaba cutubkan 12-aad waxaannu arkaynaa in Yehoash uu weynaaday. Haddaan markii ugu horraysay idin bilowno cutubkan 12-aad aayaddiisa 1aad ee kitaabka 2aad ee boqorrada baalka 488 ee axdigii hore, waxaa qoran sida tan: oo Yehoash wuxuu boqor noqday sannadii 10aad ee Yehu, oo 40 sannadood ayuu Yeruusaalem boqor ku ahaa, oo hooyadiis magaceeduna wuxuu ahaa Sibyah tii reer Biirshabac. Yehoash wuxuu xukunka ku bilaabay isagoo 7 jir ah, wuxuuna xukumayey dalka ilaa iyo 47 sannadood. Hooyadiisna waxaa la odhan jiray Sibyah, oo waxay ahayd reer Biirshabec. Haddaba waxaad eegtaa sida mar waliba loo soo xiganayo boqorrada wanaagsan iyo kuwa aan wanaagsanaynba magacii hooyooyinkooda, waayo iyaguna wiilashooday wax la xukumi jireen. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii 2aad ee boqorrada cutubka 12-aad aayadda 2aad waxaa qoran sida tan: oo Yehoashna wuxuu sameeyey wixii Rabbiga hortiisa ku qumanaa wakhtigii uu wadaadkii Yehoyadaac isaga baray oo dhan. Yehoashna waxaa la baray hadallada Ilaah. Saaxib, waxaan u baahanahay maanta ma ahan siyaasiyiin been inoo sheegaya, ee waxa loo baahan yahay waxa weeye dad inagu haga tubta toosan ee Ilaah. Waxaana loo baahan yahay xaaladaheenna ruux ahaaneed inay si degdeg ah isku beddesho, waxaana taasu ay ku iman karaysaa oo qura hadallada Ilaah. Yehoashna waxaa la baray hadallada Ilaah. Saaxib, waxaan u baahanahay maanta ma ahan siyaasiyiin beenaalayaal ah, ee waxa loo baahan yahay waxa weeye dad inagu haga tubta toosan ee Ilaah. Waxaana loo baahan yahay xaaladaheenna ruux ahaaneed inay si degdeg ah isku beddelaan, waxaana taasu ay ku iman karaysaa hadallada Ilaah markaan dhug u yeelanno. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 20-aad aayadda 3-aad, waxaa qoran sida tan: hase yeeshee meelihii sarsare lama baabi'in, oo dadkuna meelihii sarsare weli way ku allabaryi jireen, fooxna way ku shidi jireen. Haddaba toobadkeenku mararka qaarkood ma ahan in qof waliba uu toobad keenayo oo uu u imaanayo Ilaah. Kuwo badan ayaa weli waxay ku sii dheganaanayaan caadadii hore ee fooxbixinta iyo bidcinnimada. Xitaa wadaaddada waxaa ku jiray kuwo badan oo aan toobad keenin oo weli dhaga xiran. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 20-aad aayadaha 19 ilaa 20, waxaa ku qoran sida tan: haddaba Yehoash falimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhammu soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Yuhuuda, oo addoommadiisii intay ku kaceen ayay sirqooleen, oo waxa Yehoash ku dileen guriga Millo agtiisa oo ku ag yiil jidka u kaca xagga Sillaa. Haddaba waxaynu xaalka ku saabsan toobadkeenka uga hadli doonnaa markii aynu soo gaarno kitaabka taariikhaha. Yehoash wuxuu jiray 47 sannadood markii uu dhintay, waxaana dilay addoonkiisii, waxaana magaaladii Daa'uud lagula aasay awowayaashiis. Yehoashna wuxuu ahaa boqor wanaagsan. Waxaanan arki doonnaa in wiilkiisii Amasai xitaa uu ahaa boqor wanaagsan. Waxaannu iminka idiin bilaabaynaa dhegaystayaal cutubka 13-aad ee kitaabkii labaad ee boqorrada. Mawduuca cutubkanu waxa weeye ficilkii u dambeeyey ee Eliisha. Markaa saaxib, halkan waxaa inoo hor yaalla qayb weyn oo qorniinka ah. Welibana waxaa cutubkan 13-aad inoogu qoran ayaannu innaguna ficil ka dhigi karaynaa. Waa qayb wanaagsan oo u roon hoggaamiyeyaasha. Waxaannu iminka daba joognaa boqorradii xukumayey labadii qaybood ee dalka Israa'iil ay u qaybsanayd waagaasi, ee la kala odhan jiray boqortooyadii Israa'iil iyo tii Yuhuuda. Dhanka waqooyi waxaa xukumayey 10 qabiil, dhanka koonfureedna waxaa degganaa 2 qabiil oo kala ahaa reer Yuhuuda iyo reer Binyamin. Daafaha waqooyi waxaa xukunka hayay reer Yuhuuda, farac ka mid ah oo ka soo askunmay boqor Daa'uud. Waana faraca aynu raacayno ilaa laga soo gaaro ahdiga cusub oo ku soo ururaya dhalashadii Sayid Ciise Masiix. Sidaan horay u aragnayba, faraca Daa'uud waxaa dhammayn lahaa haweenaydii la odhan jiray Cataliyah, oo ahayd gabadhii Ahaab iyo Yisbeel, oo guursatay mid ka mid ahaa boqorradii ka soo farcamay boqor Daa'uud. Waxaanse iminka ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah boqorkii Israa'iil ee ahaa Yehoash ina Ahasiyah oo talinaya. Cutubkan 13-aad waxaannu arkaynaa in Yehoash oo ahaa wiilkii Yehu uu xukumayey dalka Israa'iil ilaa iyo 17 sannadood, wuxuu ku socday dembigii Yerobcaam. Sida daacadda ah, waxba xumaan ahi kuma jirto inuu xukunka qabtay, welibana wax laga sii sheego oo xiisad iyo xamaasad lehna ma jiraan. Dad badan bay la tahay in dembigu xiisad iyo xamaasadba uu leeyahay, hase yeeshee nolosha dembiga leh waa tan ugu xamaasadda qabow, oo qofku wuxuu gaarayaa heer uu iskarho. Waa run in marka hore qofku uu aad u farxayo marka uu bilaabayo qamriga ama qaadka, iyo marka uu dadka la sheekaysanayo ee la wada faraxsan yahay. hase yeeshee sidaasi ahaan mayse xaaladdu. Waxaana bilaabanaya waqti qofka xumaanta sameeya uu dareemayo cidlanimo iyo caajis, iyo waxa aynu u naqaano qaadiro. Kuwa waa kuwa baabul markaanka ah. Haddaba, haddii maanta aad ku faraxsan tahay dhagaystow qaadka cunistiisa ama qamriga cabistiisa, waxaa ka dambeeya qaadiro oo aynu iminka ku macnaynayno caajis iyo dhaqdhaqaaq la'aan. Haddaan idiin bilowno xigashada kitaabka labaad ee boqorrada cutubka 13aad aayadaha 1-2 waxaa qoran sida tan: waa baalka 489 Yo'aash ina Ahasyaah oo ahaa boqorkii dalka Yuhuuda sannadiisii 23aad ayaa Yeho'aahaas ina Yehu dalka Israa'iil boqor ugu noqday Samaariya, oo wuxuuna boqor ahaa 17 sannadood, oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa sharku ah, wuuna raacay dembiyadii Yerab-caan ina Nebaat uu dadkii Israa'iil dambaajiyey, kamana uu tegin. Yerab-caam wuxuu ahaa kii bilaabay in dadku weyl dahab ah ay ku caabudaan dalkii Israa'iil, wuxuuna dadkii ka waday caabudustii ilaaha baaqiga ah, wuxuuna ku hoggaamiyey inay dambaabaan. Wuxuu sidaas u yeelay inuu 10 qabiil u yeelo diin ka duwan tan ay leeyihiin reer Yuhuuda, maadaama macbudkii ilaaha Israa'iil uu halkaasi ku yaallo. Markii Ahaab iyo Yisbeel ay yimaadeen carshiga, waxay dadkii bareen Bacal oo ahaa diin jinniyada la caabudayo. Iminkase Yeho'aahaas, isla sidii aabbihiis yeelayba, uma jeesanin Bacal caabudistiisa, laakiin wuxuu raacay falimihii aabbihiis oo weel buu qotomiyey oo dadkii uu ku yidhi ha la caabudo. Wuxuuna la mid ahaa Yerab-caam oo isagu aad iyo aad buu dadkii u dambaajiyey, balse waxaynu iminka eegaynaa maadada ah toobadkeenkii Yeho'aahaas. Dembigii ay galeen reer waqooyiga awgii ayaa Ilaah wuxuu ku kiciyey dadkii boqorkii Siriya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka labaad oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 13aad aayadaha 3-4 waxaa qoran sida tan: oo Rabbiga caradiisiina aad bay ugu kululaatay dadkii Israa'iil, oo wuxuu had iyo goorba gacanta u gelin jiray Hasaa'eel oo ahaa boqorkii Siriya, iyo Binhadad ina Hasaa'eel oo Yeho'aahaas ayaa Rabbiga baryey, Rabbiguna uu maqlay, waayo wuxuu arkay dulmigii uu boqorkii Suuriya dadka Israa'iil ku hayey. Ninkan wuxuu garanayay inuu khatar iyo dhibaato soo dhex galay, markaasuu cabsi aawadeed ugu soo leexday ama ugu yimid Rabbiga. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno aayadda 5aad ee isla cutubkan 13aad waxaa qoran sida tan: markaasaa Rabbigu wuxuu dadkii Israa'iil siiyey badbaadiye, wayna ka hoos baxeen gacantii reer Suuriya, kolkaasay dadkii Israa'iil teendhooyinkoodii iska degeen sidii hore. Haddaba waxaad ogaataa sidii Ilaah uu u nimco badan yahay. Markii boqorku uu u yeertay Ilaah, ayaa Ilaah uu ka jawaabay baryadiisii, wuxuuna dadkii ka samata bixiyey gacantii xumayd ee reer Suuriya. Saaxib, aniga iyo adigaba maanta waynu garan karnaa sidii Ilaah uu inoo yahay iyo wanaaggiisa. War muxuu Ilaah inoo wanaagsan yahay! Iminkana xigashadii aynu horay u sii ambaqaadno oo aan eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka 13aad aayadaha 6-7 waxaana qoran sida tan: hase yeeshee kama ay tegin dembiyadii reerkii Yerab-caam uu dadkii Israa'iil dambaajiyey, laakiinse way ku socdeen, oo Samaariyana waxaa ku haray geedihii Asheeraah, waayo Rabbigu waxba dadkii uguma uu reebin Yeho'aahaas 50 nin oo fardooley ah iyo 10 gaari faras iyo 10,000 oo nin oo lug ah mooyaane, waayo boqorkii Suuriya uu wada baabi'iyey oo wuxuu ka dhigay sida boorka lagu tunto oo kale. Haddaba waxaynu halkan ku arkaynaa wanaagga Rabbiga sida aynu ka dhex arkayno noloshii Yeho'aahaas. Boqorka wuxuu si degdeg ah ugu yeertay ama qayshaday Ilaah, Ilaahna uu u soo jawaabay. hase yeeshee boqorka iyo dadkiisa dembi bay ku sii socdeen. Waxaanay kaloo ku sii socdeen asnaam caabud. Boqorkii Suuriya wuxuu burburiyey daaficii boqorka si aannu mar dambe yaho aaxaas uu isku difaacin. Haddaan xigashada halkeedii idinka sii wadno, waa kitaabkii labaad ee boqorrada ah, cutubka 13aad aayadaha 8-9 waxaa qoran sida tan: haddaba yaho aaxaas falimihiisii kale iyo wixii uu sameeyey oo dhan iyo xooggiisiiba soo kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka Israa'iil. Markaasaa yaho aaxaas dhintay uu la seexday awowayaashiis oo waxaa lagu aasay Samaariya, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii iyo aash. Haddaba waxaa halkan yaalla qorniinka ku saabsan yaho aaxaas. Boqorkii waa dhintay, inkastoo dadku ay odhan jireen boqorku ha noolaado. Waxaanan iminka soo gaarnay haddaba maaddada ku saabsan xukunkii iyo aash ee boqortooyada waqooyi ee Israa'iil. Iyo aashkanu haddaba ma ahan kii dalka Yuhuudah ee waxaa dhalay yaho aaxaas oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil ama 10 qabiil ee degganaa daafaha waqooyi ee dalka. Haddaba boqor kale ayaa soo koray carshigii boqortooyada waqooyi. Haddaan xaalkaasi ka eegno xigashada oo aannu ka sii wadno aayadda 10aad ee cutubka 13aad ee kitaabkii boqorrada, waxaa qoran sida tan: yo'aash oo ahaa boqorkii dalka Yuhuudah sannadiisii 70aad ayaa yo'aash ina yaho aaxaas dalka Israa'iil Samaariya boqor ugu noqday, wuxuuna boqor ahaa 16 sannadood. Iminka waxaynu soo gaarnay wakhti taariikhdu ay qasan tahay, waayo magacyada boqorrada ayaa isku noqnoqonaya, mararka qaarna magacyada ayaa isku mid noqonaya. Waa dhib badan tahay inaan garanno kan xukunka haya cidda uu yahay, halka uu wax ka xukumayey, iyo marxaladda xukunkiisa. Markaa ma hubo, laakiin Rabbigu wuxuu taasi ka leeyahay asbaab cayiman. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 13aad aayadda 11aad, waxaa qoran sida tan: oo isna wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa shar ku ah, kamana uu tegin dembiyadii Yerobcaam ina nabaad oo dhan, kuwaasoo uu dadkii Israa'iil dambaajiyey, laakiinse uu ku socday. Yerobcaam ayaa haddaba lagu qiyaasayaa boqorrada xunxun, oo markii boqorradu ay gaaraan heerka Yerobcaam, waxaa daba soconaya xukun adag. Hase yeeshee, iminka aynu eegno maaddada ku saabsan dhimashadii Eliisha, waxyigiisiina waa la kaamilay. Eliisha wuxuu boqortooyada Israa'iil ee waqooyi u ahaa tiir bir ah, oo uu ka duwanaa nebi Eliyaas. Haddaba Eliisha aad buu u caawiyi jiray boqorka, oo markii boqorku uu xanuunsaday ayaa Eliisha wax badan uu ka xumaaday. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 13aad aayadaha 14-15 waxaa qoran sida tan: haddaba Eliisha wuxuu la bukooday cudurkii uu u dhintay, oo waxaa isagii u yimid yo'aash oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil, oo intuu ku dul ooyey ayuu ku yidhi, aabow aabow, bal eeg gaari fardoodkii dalka Israa'iil iyo raggoodii fardoolayda ahaa. Markaasaa Eliisha uu ku yidhi, bal qaado qaanso iyo fallaaro. Kolkaasuu qaanso iyo fallaaro soo qaatay. Haddaba markii boqorku uu soo booqday isaga, ayaa Eliisha aanu muujinin wax ur dabacsanaan ah iyo soo dhoweyn. Weli Eliisha waa nebigii Ilaah, wuxuuna dadku u soo jeedinayaa farriimaha ka imaanaya xag Ilaah. Weli waxaannu ku guda jirnaa xigashada kitaabka. Waxaanan eegaynaa kitaabkii labaad ee boqorrada, cutubka 13aad. Waxaanan eegaynaa aayadaha 16-17, waxaana qoran sida tan: oo markaasuu gacantii ka saaray, kolkaasaa Eliisha gacmihiisii kor saaray gacmihii boqorka, oo wuxuu ku yidhi, bal daaqadda xagga bari fur. Oo isna wuu furay. Kolkaasaa Eliisha ku yidhi, fallaadha gan. Oo isna wuu ganay, oo wuxuu yidhi, tanu waa fallaadhii Rabbiga ee badbaadada, oo waxa weeye fallaadha badbaadada laga heli doono reer Suuriya, waayo waa inaad reer Suuriya afeq ku laysaa ilaa aad wada baabi'iso. haddaba boqorka aad buu uga xanuunsanayaa jirrada haysa nebiga, waa Eliishaa'e. Hase yeeshee isagu ma lahan rumaysad weyn oo lama ahayn inuu ka adkaanayo reer Suuriya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno aayadaha 8-19 ee cutubka 13-aad, waxaa qoran sida tan: markaasuu yidhi, war fallaar dhaqaado, oo isna wuu qaatay. Markaasuu boqorkii dalka Israa'iil ku yidhi, bal dhulka ku dhufo, kolkaasuu 3 jeer dhulka ku dhuftay uu joogsaday. Markaasaa ninkii Ilaah dhirfay oo wuxuu ku yidhi, war waxaa ku ekayd inaad ku dhufatid 5 ama 6 jeer, oo markaas reer Suuriya waad wada layn lahayd ilaa aad wada baabi'iso, laakiinse haatan reer Suuriya waxaad laynaysaa 3 jeer oo keliya. Haddaba boqorkanu ma lahayn rumaysadka ah in Ilaah uu samata bixin karo, hase yeeshee niyad-jab aawadiis buu u tegey. Haddaan intaasi ku dhaafno faalladii gaabneed, ayaannu iminkana eegaynaa maaddadan kale ee ah mucjisadii ka dhacday qabriga. Si bal aydin wax ugu ogaataan mucjisadan, ayaannu doonaynaa inaad inala eegtaan kitaabkii 2aad ee boqorrada, cutubka 13-aad, aayadaha 20-21. Waxaana qoran sida tan: markaasaa Eliishaa dhintay, waana la aasay, oo sannad kasta bilowgeeda waxaa dalka dhici jiray guutooyinkii reer Mo'aab. Markii nin la aasayay, ayay kuwii aasayay u jeedeen guuto soo socota. Markaasay waxay ninkii ku dhex tuureen qabrigii Eliishaa, oo haddiiba ninkii markuu taabtay Eliishaa lafihiisii ayaa soo noolaaday oo sare joogsaday. Haddaba waxaynu halkan ku arkaynaa in xitaa haddii uu dhintayna, weli mucjizooyin ay ka imaanayaan lafihii Eliishaa ama jirkiisii dhintay. War muxuu qalcad adag u ahaa qarankan waqooyi? Haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aan eegno aayadaha xiga ee 22-23 ee cutubka 13-aad, waxaa qoran sida tan: oo Hasaa'eel, oo ahaa boqorkii Suuriya, ayaa dadkii Israa'iil dulmin jiray wakhtigii Yehoaxaas oo dhan, laakiinse Rabbigu iyaga wuu u roonaaday oo u naxariistay, wuuna ugu jeestay iyaga axdigii uu la dhigtay Ibraahim, Isxaaq iyo Yacquub aawadiis, oo mana uu doonaynin inuu baabi'iyo, oo weli hortiisa kama uu tuurin, maadaama Ilaah uu ciqaabayo Israa'iil oo uu ku salladay Hasaa'eel. Welibana uma oggolaan in xasuuqu uu sii socdo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabkii 2aad ee boqorrada, cutubka 13-aad, aayadaha 24-25, waxaa qoran sida tan: markaasaa Hasaa'eel, oo ahaa boqorkii Suuriya, dhintay, oo meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii Binhadad. Markaasaa Yehoaash ina Yehoaxaas ayaa Binhadad ina Hasaa'eel mar kale ka qaatay magaalooyinkii uu dagaalka kaga qaatay aabbihiis. Yehoaas oo Yehoaash 3 jeer buu isagii dagaal ku dhuftay oo ka soo dhacsaday magaalooyinkii dalka Israa'iil. Haddaba isla sidii uu rumaysadkiisu ahaa, ayaa Ilaah uu u abaalmariyey boqorkii, waxaana guushii la siiyey 3 goor sidii ereygii Rabbigu ahaa. Haddaan intaasi ku ekayno cutubkii 13-aad, ayaannu iminkana eegaynaa 14-aad oo aynu soo koobi doonno. Cutubka 14-aad ilaa 16-aad waa isku maaddo ama mawduuc, waxaana ay ka hadlayaan boqorradii wanaagsanaa iyo kuwii xumaa ee dalka Israa'iil iyo kan reer Yuhuuda. Waxaannu iminka gadaal ugu noqonaynaa boqortooyadii koonfureed ee ay xukumayeen faricii nebi Daa'uud. Waxaanan iminka ku bilaabaynaa maaddada ugu horraysa ee ah Amasiya, oo la wareegaya boqortooyadii aabbihiis Yehoaash. Haatanna waxaannu soo gaarnay xukunkii Amasiyaah uu xukumayey boqortooyadii Yuhuuda. Sidaan horay idinku sheegnay, Amasiyaah wuxuu ahaa boqor wanaagsan. Wuxuu xukumayey dalka 29 sannadood. Waxaannu iminka idiin bilaabaynaa xigashada cutubka 14-aad ee kitaabkii 2aad ee boqorrada, aayadda 1aad ee baalka 499 ee axdigii hore. Waxaana qoran sida tan: Yoash ina Yoahas oo ahaa boqorkii dalka Israa'iil sanadiisii labaad ayaa Amasiyah ina Yoash dalka Yuhuuda boqorka noqday. Haddaba waxaa jiray laba boqor oo isku magac ahaa oo ka kala talinayay labada boqortooyo. Taasina waxay keenaysaa in lagu yaro wareero qisada. Abtirka kitaabka ayaa inoo caddaynaya xaalka oo shakigana inaga saaraya. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii labaad ee boqorrada cutubka afar iyo tobanaad aayadaha laba ilaa saddex waxaa qoran sida tan: oo markuu boqor noqday wuxuu jiray shan iyo labaatan sannadood, oo Yeruusaalem ayuu boqor ku ahaa sagaal iyo labaatan sannadood, oo hooyadiisna magaceeda waxaa la odhan jiray Yehoaadiin tii reer Yeruusaalem, oo wuxuu sameeyey wax Rabbiga hortiisa ku quman, laakiinse ma uu samayn sidii awowgiis Daa'uud sameeyey oo kale. Wuxuuse sameeyey kulli wixii aabbihiis Yoash sameeyey oo kale.
halkani waa TWR idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe. Hadahan oo kale, haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.